Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Saakashvili niyə fövqəladə vəziyyət elan elədi?
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara.
Gürcüstanda baş verənlərə Azərbaycandan baxır.
Təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokrati sayısında öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı.
Bir KAMAZ yük maşınını daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Müxbirimiz Güzdəkdə daş kərxanasında nələri gördü?
Maşının bir neçə yükləyirsiniz?
Maşının bir kişir var.
Adamın biri?
Yox, adamın biri, o maşın vurdu, kişir var.
Azərbaycanda satılan Çin oyuncaqları monitoring davam edir. Günün əsas xəbəri isə Saakashvilinin yeni prezident seçkilərinə getməsidir. Tbilisidə müxalifət nümayişi zor gücünə dağıdılandan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub, Saakashvili də yeni prezident seçkilərinə gedir. İki müxtəlif Britaniya qəzetinin bütün bunlar barədə verdikləri yazılara qoyduqları başlıqlar əlamətlər hesab oluna bilər. Guardian yazır ki, küçə nümayişləri zorakılığa çevriləndə Gürcüstan fövqəladə vəziyyət elan elədi. Times isə yazır ki, nümayişi dağıtmağa polis göndərməklə Qızılgül inqilabına son qoyuldu. Bu başlıqlar baş verənlərin müxtəlif cür yozulmasının və qarşılanmasının əyani nümunəsidir. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Dünənki səsküyün əksinə bugün Tiflisdə sakitlikdir. Məktəblər, universitetlər bağlanıb. 70 minlik kütlənin yığıldığı Rustaveli prospektindən bugün ara sıra maşınlar keçir. Amma prospektdə yüzlərlə hərbçi nəzarət edir. Dünən müxalifətin mitingini dağıdandan sonra prezident Mikhail Saakashvili fövqəladə vəziyyət elan elədi. Axşam İmedi telekanalını canlı yayım getdiyi yerdə bağladılar. İndi televiziya və radiolarda xəbərlərin yayımına icazə verilmir. Əyləncəli proqramlar göstərirlər. Yayım barədə qadağanı Gürcüstanın iqtisadiyyat naziri Georgi Arveladze elan edib.
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara, qəzetlərə yox, radio və televiziyaların informasiya toplamasına, yayımlamasına məhdudiyyət qoyulur.
Yayımı dayandırılanlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Dünən Mikhail Saakashvili baş verənlərin arxasında Rusiyanın durduğunu deyib və elə dünən Tiflisdəki Rus səfirliyinin 3 əməkdaşına ölkədən çıxmaq barədə tapşırıq verilib. Buna cavab olaraq bugün Rusiya Gürcüstan səfirliyinin 3 əməkdaşını geri göndərib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də Dövlət Dumasının spikeri Boris Gruzlov da Saakashvilinin ittihamlarını rədd edir.
Ну то, что касается руководства Грузии, то политика обвинения России.
Gürcüstan rəhbərliyinin Rusiyanı günahlandırmaq siyasəti artıq bir neçə ildir davam eləyir. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi iləndir.
Под указку спецслужб США.
Bugün Batumidə tələbələr aksiya keçirmək istəyiblər. Polis aksiyanı dəyənəklə dağıdıb. Beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri pisləyir. NATO-nun baş katibi Yaab de Hopsxefer deyib ki, Gürcüstanda atılan addımlar NATO-nun dəyərlərinə uyğun deyil. Human Rights Watch deyib ki, hökumət gücdən sui-istifadə edib. Dünən Gürcü polisi mitingi gözyaşardıcı qaz, su silahları, rezin güllələr, dəyənək və yumruq gücünə dağıtdı. Bir həftə idi davam edən aksiyaya 10 minlərlə adam yığılırdı və bu Gürcüstanda 2003-cü ildən Məxməri İnqilabdan bəri ən kütləvi aksiyaydı. Müxalifət Saakashvilinin istefasını istəyirdi. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə toquşmalardan sonra xəstəxanalara 500 adam müraciət edib. Dünya liderləri Saakashvili hökumətinə tənqid eləməyiblər. Birləşmiş Ştatlar da Avropa Birliyi də tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Rəsmi məlumata görə Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət 15 gün davam edəcək.
Tbilisidəki vəziyyətdən Ruzanna Rəşidqızı danışdı. İndi isə görək bu hadisələrə Azərbaycanda necə baxırlar. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Gürcüstan Azərbaycan neftinin və qazının qərbə yeganə qapısıdır.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Müxalifət yürüşü də onun dağıdılması da Azərbaycana tanış hadisələrdir. Fərq ondadır ki, Tbilisidə nümayişi dağıdan demokrat kimi hakimiyyətə gələnlərdir. Tbilisi'də gedən o biri mübahisəyə Azərbaycanda necə baxırlar? Rusiyanın burada əli var mı? Saakashvili dediyi kimi. Rusiya amili doğrudan da ciddidirsə, Azərbaycanın qərbə gedən neft-qaz kəmərlərinin taleyi necə olacaq? Təbii ki, neftin axması dayanmayacaq. Ancaq vaxtilə qərb mətbuatı Bakı Ceyhandan yazanda həmişə bir ifadə işlədirdi ki, əsas olan bu borunun açarının kimin əlində olmasıdır. Açar Rusiyaya keçə bilərmi? Bütün bu suallara Bakıdakı cavabları Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Gürcistanda baş verənlərə Bakıdan verilən qiymətlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Sadəcə bundan sonra nə olacaq sualına cavablarda fikirlər haşalanır. Əvvəlcə hadisələrə verilən qiymətlərdən başlayaq. Müxalifət partiyası olan Müsavat noyabrın 8-də yaydığı bəyanatda dinç mitingçilərə qarşı adekvat olmayan güc tətbiqini qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Partiya başqanı İsa Qəmbər.
Təəssüf ki, dünən hakimiyyət nəzərləri dözmədi və dinç nümayişlərə qarşı çox qəddar əməliyyat həyata keçirildi və təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokrati sayəsində öndə olan bir ölkə kimi Gürcistan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı, dinç yolla çıxaydı, dialoq yolla çıxaydı.
Bununla belə, İsa Qəmbər ümid eləyir ki, heç olmasa bundan sonra Tbilisi böhrandan çıxmaq üçün dialoq yoluna üstünlük verəcək. Bugün Gürcistandakı böhran göstərir ki, demokratiya bu ölkədə tam oturuşmayıb. Bunu isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini mübariz Qurbanlı deyir. Cənab Qurbanlıya görə inqilabi ovqatda hakimiyyətə gələn Mixail Saakashvili və onun komandası tarixi sınaqlardan çıxa bilmədi. Amma yapçı deputat deyir ki, Gürcistanda baş verənlər Gürcü xalqının və onun hakimiyyətinin öz işidir. Azərbaycandan isə bu hadisələri izləyib nəticə çıxartmaq olar.
Ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı komanda daxilində müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə Qızılgül inqilabın iştirakçılarının fikir ayrılığına gətirib çıxarıbdır. Həyat göstərir ki, inqilabi coşqunluq həyatda heç də həmişə öz istəyinə nail ola bilmir.
Mübariz Qurbanlı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə Mixail Saakashvilinin pis bir nümunə göstərdiyini düşünür. Mehman Əliyev deyir ki, Gürcü prezidentinin son addımları onun sonunun başlanğıcı da ola bilər.
Gələn il bu seçkilərdir, parlament seçkiləridir, prezident seçkiləridir. Bu, əlbəttə ki, Saakashvilinin mən isə biləm ki, məqlubiyyətinə gətirib çıxara biləcək. Yəni, çünki mən isə biləm ki, Gürcü xalqı Saakashviliyə bu cür mitingi dağıtmaq, yəni xalqdan bu cür rəftar eləməyi bağışlamayacaq.
Mehman Əliyev, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Günusa görə isə Gürcüstandakı son hadisələr polisin insan haqlarını, beynəlxalq qanunu və konstitusiyanı tapdaladığını göstərdi.
Suslar olsun ki, bu bir də onu göstərir ki, hökumətə gələn ölkələri, başçıları hansı ki, təzə nəsildir, cavandılar, qərbdən təhsili alıblar, ingilis, fransız olsun, alman dilində danışırlar. O hökm deyil ki, bu cür milli liderlər demokratiya hürmət eləsinlər insan hüquqlarına və qanuna. Suslar olsun ki, ən birinci nəticə, hansı ki biz gördük Gürcüstanda, bax bunu göstərdi.
Azərbaycanda bu hadisələr təsirsiz ötüşməyəcək deyə düşünənlər də var. Elm Savad Başqanı İsa Qəmbərə görə də Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanda baş verənlərdən daxili təbliğat üçün istifadəyə çalışacaq. Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrində isə bu məyusluğa müxtəlif təəssüratlara yol aça bilər. Amma Leyla Yunus daha bədbindir. O deyir ki, rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda son zamanlar ekstremistlərin, xüsusən də radikal dindarların sayı artır. Bu hadisələr həmin qüvvələr üçün də arqumentə çevrilə bilər. Onlar da düşünəcəklər ki, qərb yönümlü liderlərə inanmaq olmaz. Dara düşən kimi onlar da avtoritar rejimlərdə olduğu kimi dözümsüzlük göstərirlər. Sıravi vətəndaşlar isə qonşu ölkədə baş verənləri belə qiymətləndirirlər.
Nə bilim, öz işləridir. Hökumətin işidir də o. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda belə bir hal baş verməyəcək.
Necə qiymətləndirirsiniz? Necə baxırsınız qonşu ölkə kimi? Həmişə deyirlər Gürcüstan demokratik ölkə.
Mən də inanırdım ha. Getmişəm də Gürcüstana. Nəsə elə görsənmədim. Əvvəl elə idi, indi amma yox. İndi baxıram ki, elə deyil.
Bəs təəssüflənirsinizmi baş verənlərə görə?
Təəssüf, əlbəttə ki, təəssüflənirəm. Azərbaycanda istəyərdim əvvəl necə ki, oranı fikirləşirdim, bura da elə olsun. Rüşvət olmasın məsələn.
Çox pis, çox öz başınalıqdır.
Orada baş verənlərin burada təsiri ola bilərmi Azərbaycanda?
Çox. Çox ola bilər, bəli.
Xəbərim var təxminən.
Aha, necə qiymətləndirirsiniz?
Pis. Hər halda sakitlik daha yaxşıdır.
Bu sıravi Azərbaycanlıların dedikləri idi. Rəsmi Bakı isə ümid eləyir ki, Gürcüstandakı gərginlik sülh və demokratiya yolu ilə həll olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Gürcüstanda baş verən son hadisələri Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən belə deyib.
Şahnaz bəylər qızı Bakıda Gürcüstandakı hadisələrə reaksiyaları öyrəndi. Azərbaycanın özündə isə Naxçıvanda, Nehrəmdə bütün kəndə işığı kəsirlər ki, mağazaları sözsünlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Naxçıvanda, Nehrəmdə bugündən bir sıra mağazaların sökülməsinə başlanıb. Hakimiyyət deyir, yerində park salacaq. Ancaq mağaza sahiblərinə heç bir kompensasiya verilmir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu ilin noyabrın əvvəlindən Naxçıvanda kənd və rayonlarda daxil olmaqla bütün ticarət obyektlərinin sökülməsi əhali arasında gərginlik yaratdı. Şəhərin mərkəzində yerləşən ən iri ticarət obyekti 3000-ə yaxın satıcısı olan 57 adlanan bazarın da sökülməsinə etiraz edən sahibkarlar noyabrın 4-də aksiya keçirdi. Analoji aksiya bir gün sonra Babəş rayonunun ən iri kəndi olan Nehrəndə də keçirildi. Orada da əhali 450-yə yaxın mağazanın və iaşə obyektinin sökülməsinə etiraz etdi. Etirazlara baxmayaraq bu gündən noyabrın 8-dən etibarən mağazaların sökülməsinə start verildi. 57 bazarı isə fəaliyyətini dayandırdı. Bazardakı satıcılar mallarını bazardan çıxarmağa başlayıblar. Bazarın ətrafında olan 70-dən çox dükan da sökülür. Analoji hadisə bu gün Nehrəm kəndində də baş verdi. Kənddə olarkən satıcılar bildirdilər ki, bu gün səhərdən etibarən kənddə toplaşan polislər onlardan mağazaları boşaltmağa tələb ediblər. Tələbə əməl edilmədikdə isə mağazaların işıqları söndürülüb. Həmin vaxt 17000-ə yaxın əhalisi olan kənd də işıqsız qalıb. Çarəsiz qalan satıcılar dükanlarını boşaldırlar. Deyirlər, ağır texnikalar dükanları dağıtmamış, heç olmasa mallarımızı qurtaraq.
Evin yıxdılar, xaraba qoydular, çıxın deyə, kənddən vaxtı çıxın gedin.
Gürcüstan kəsincə kəsindən, Nehrəm kəsində, qonaqlıyım millət.
Naxçıvanın
kəsindən. Onlar həddən vursunlar. Eyləm işğal olundu. Mənim köylə əməlimi aldılar. 18 ildə işlədiyim dəlləri dəllə sökürlər. Həsrəm, onu mən deyə bilərəm.
Uşaqları deyə ilə dolar?
Uşaqları deyə keçin avaca biz. Naxçıvandan çıxın deyə.
Kimsə başını vurdurmaq üçün buradan durub getməli şəhərə, kimsə üzünü vurdurmaq üçün buradan durub getməli.
Dövlət rəhbərinə
biz yığışdırırıq ki, gecələr bunlar gəlib uçurdu, bizim dağımız var dağında.
Xalqa lazım olur.
Nehrəm kəndində olarkən biz də bir nəfər şəxs tərəfindən fiziki təzyiqlərə məruz qaldıq. Gözlənilmədən üzərimizə hücum edən həmin şəxs Azadlıq Radiosunun fotoaparatını sındırmağa cəhd etdi. Yalnız ətrafdaşların müdaxiləsindən sonra o hadisə yerindən uzaqlaşdırıldı. Kənddəki mağazaların sökülməsi ilə bağlı elə hadisə yerində olan kənd icra nümayəndəsinin münasibətini öyrənmək istədikdə Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Səfər İbrahimovun hadisələrə münasibəti belə oldu.
Siz olmaya deyin görürüm, sizi kim maliyyələşdirir? Cümləşdir
kim maliyyələşdirir?
Kedin öz işinizin başlığı, el işlərin başlığı, cəmaata fayda versin, kedin.
Ticarət və iaşə obyektlərinin sökülməsi Çəncərli, Ordubad, Sədərək, Şərur rayonlarında da davam edir. Sahibkarların sözlərinə görə etirazların əhəmiyyəti olmadığından hüquqlarını məhkəmələrdə qorumağa çalışacaqlar. Elə hüquqşünaslar da bunu vurğulayırlar. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Azərbaycanın qanunları buna imkan verir.
Birincisi, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində o cümlədən mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı iddialar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində mülkiyyət hüququnun müdafiəsi nəzərdə tutulur. Bu hərəkətlər əksər hallarda tamamilə qanunsuzluq və özbaşınalıqdır. Hesab edirəm ki, Konstitusiyanın 13-29-cu maddələri də mülkiyyətin müdafiəsinə təminat verir. Ona görə də vətəndaşlar hüquqlarını müdafiə eləmək üçün Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət eləməlidirlər. Son nəticədə əgər onları qani eləməyən, onları qani eləyən qərar almasalar, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
Naxçıvanda baş verənlərdən Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Bakıya qayıdaq. Bir KAMAZ yük maşınını kubik daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Cəmi 4 manat.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bakının yaxınlığında Güzdəkdəki daş karxanasında bir iri yük maşını daşla yükləmək cəmi 4 manatdır. Bir fəhlə o 4 manatı qazanmaq üçün nə qədər işləməlidir? Bu qul əməyi deyil, nədir? Babək Bəkir Güzdəkdə daş karxanasında olub.
Bura Bakının Güzdək kəndindəki daş karxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yolu olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdək kəndindən karxanalara aparan çalım-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəkdəki daş karxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salar. Əslində karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Xəstələrin müzad edən olur burada?
Xəstələrin nə davetində qarın ağrıcada düşürlər, zəhərlənilir.
Nədən yaranır?
Yeməkdən. Çonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənilir.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş karxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə karxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar karxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən karxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız karxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Karxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən karxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim karxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər. Bugün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik. İşıq yoxdur, o ayı ora gəlmiş.
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşının biri kişir bana.
Adamın biri?
Yox, adam biri o maşın vurdu, kişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa...
Adama 1 manat düşür də bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşın yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də arası bir neçə deyim, 20 maşındır. Daşın altından çadır opulu.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahət edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecələyir. İndi deməli, bu gün işıq sönüb, onda çörək pulu qazana bilməyəcəksiniz.
Yox.
Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Burada
evdən,
necə?
Evdən gətmişik, hər şey. Produk alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq da, haradasa, neçə deyimsə, 50 şirvan zədən.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatına gedirsiniz.
Hələsi də, haradasa.
Onda sizə nə qalır? Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin-biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı səhər gelmişik, kesən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var, qardaş?
Müş yoxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Vardasa paçka yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, o komisyonlar sağ olsun, elə köməkliyi ilə də.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada biliyorsun, indi həftələrlə iş olmur. Ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yox?
Bəli, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizliyidir. Daşdan çörək qazanan nətər olur? daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çox.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xəssəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 paska.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş çarxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediada gedən yazılara görə bu çarxanalara ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu çarxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlilər deyirlər ki, qar, yağış çarxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş çarxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Daş karxanasından Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bu karxanalardakı ağır iş şəraitinə ümumiyyətlə nəzarət edən varmı? İstehlak bazarına nəzarət edən xidmət isə var və onlar uşaq oyuncaqlarını yoxlayırlar.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çində düzəldilən oyuncaqların sağlamlığa təhlükəli olması problemini ilk dəfə Amerikada qaldırdılar və oyuncaqları satışdan yığışdırmağa başladılar. Son belə xəbərlər Avstraliyadan gəlir. Amerikada aparılan analizlərə görə bu Çin oyuncaqlarında istifadə olunan rəng zərərlidir. Bunu gətirilən mallara ciddi nəzarət olan Amerika deyir. Görəsən, belə nəzarət olmayan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Balacaların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Elə iqruşqalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir dükana anası ilə girir, görür. İstəyir alma, almamağı da düzgün deyil.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sən mi vredin? Я думаю, что из Китая они больше всего подделывают все эти игрушки. Написано на всех игрушках написано made in China.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə çirkləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
Uşaq oyuncaqları bazarında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorlara başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Lakin bir mənalı şəkildə birbaşa Çin malı deyə yığışdırmaq bu da düzgün deyil. Çünki təhlükəli mal anlayışı partiya malı anlayışdır. Ölkədə normal ekspertiz olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mən əleyhinəyəm. Lakin partiya malı təhlükəli mal müəyyən olunmalı. Ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur, kimi də belə dedi.
Nəyə görə satılır? Yığışıb başına yığışdırsınlar. Yəni heç bu harda ticari üçün yığışdırılmıyor. Harda ticari də yəni daxil olur. Düzdür. Orada nə var?
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.